V tokratni oddaji Središče gostimo idrijskega župana, gospoda Tomaža Vencla, ki ga prav lepo pozdravljam v naši družbi.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalkom in poslušalcem Primorskega vala.
Ko so nazadnje govorila, ste bili ravno v fazi sprejemanja novega proračuna oziroma novih dveh proračunov za leto 2024 in 2024. Takrat so rekla, da bo vas to tematiko še malo počakala, ampak sedaj je proračun že nekaj časa pod streho in lahko pokomentirava, za kako obsežna proračuna gre.
Proračun za leto 2024 je težak dobrih 17 milijonov, za leto 2024 pa praktično 20 milijonov. Od tega bomo rekli približno za letošnje leto, no, glede na glavarino, dobimo od države dobrih 9 milijonov. Za prihodnje leto še ne vemo, upamo pa vsi župani in vsi zaposleni v slovenskih občinah, da se bo glavarina vsaj za leto 2024 spremenila, saj je količina sredstev pridobljena s te strani glede na vse podražitve občutno premajhna. Vedeti moramo, če povem kar v isti sapi, da se je glavarina glede na leto 2022 povečala za 8,26%, približno stroški samih občin pa so se povišali za več kot 25%, tako da če po zdravi kmečki pameti izračunamo, imamo praktično na razpolago več kot 17% manj sredstev kot v lanskem letu.
Kateri so pa mogoče tisti glavni poudarki, ki bosta proračuna imela nekako glavne investicije?
Proračuna sta, bom rekel, zastavljena kar optimistično. Moram pa povedati, da v trenutni situaciji bomo verjetno morali do konca poletja strani občinske uprave narediti en predlog rebalansa oziroma prerazporeditev sredstev. Ugotavljamo, da se vse storitve in tudi pač ni na področju gradnje in vse, kar praktično povprašamo, dražijo. Določiti bomo mogli, kaj bomo lahko izpeljali in kaj ne. Predvsem upam, da bomo uspešni na razpisih, ki so in bodo razpisani strani države za razno razne zadeve. Vemo, da za športne objekte v tem letu ni večjih razpisov, ne, oziroma je en manjši državni za celo državo 10 milijonov, kar je pa občutno premalo. V prihodnih letih se pač obeta več. Ja, se pravi, vse sem že začel temo. Poudarek je športni objekti, se pravi, Modra dvorana v Idriji, stadion v Idriji, v zaključni fazi je projektiranje in počasi tudi pridobivanje gradbenega dovoljenja za telovadnico pri osnovni šoli Godovič, kjer v prihodnosti, glede na sprejet OPPN Žabja vas, vidimo možnost precejšnje širitve naselja še. Kulturni objekti seveda so tudi podhranjeni v občini Idrija. Drugače pa letos stvari, ki grejo definitivno izvedbo, so predvsem zaključek obnove starega dela zdravstvenega doma, glede na to, da je italijanski del dokončan in že predan v uporabo. Delamo še na dokončni prenovi avstrijskega dela zdravstvenega doma, v katerem bo prostor dobil center za mentalno zdravje otrok in mladostnikov in ambulante medicine dela in športa. Se pravi, ta selitev v avstrijski del je tudi pogoj, da se lahko v novem zdravstvenem domu oziroma v tej rumeni stavbi, ne, ki je bila zadnja narejena, naredijo te spremembe v sami stavbi, se pravi, da se umesti v prvo nadstropje desno zgoraj vse ambulante družinske medicine, da se spodaj pridemo do samih ambulant pediatrije in da se naredi prostor za satelitski urgentni center, ki naj bi ga Idrija v prihodnjih letih dobila in bo umeščen tam, kjer je že sedaj urgenca in dve ambulanti družinske medicine. To so v bistvu tisti glavni poudarki, kar se tiče v stavbe, bomo rekli. Kar se tiče pa ostalih stvari, pa poskušamo maksimalno sredstev, kar jih imamo, usmeriti v obnovo tudi cestne infrastrukture. Tukaj imamo največji problem, ker se prvič cene blazno dvigujejo, tako da upam, da bomo zdaj s tem prvim razpisom, ki smo ga imeli javni razpis za pridobitev izvajalcev za določene odseke cest, ki so določeni v tem letu, da bomo prišli skozi, če ne bomo pač mogli zadevo ponavljati. To je ena stvar. Druga stvar je pa seveda posodabljanje vodovodov, kanalizacije, pridobivanje gradbenega dovoljenja za čistilno napravo v Črnem vrhu. To je to. Drugače imamo pa drugi velik problem na tem področju, je pa ta, da je država iz proračunov za leta 2023-2024 in praktično tudi načrta razpolaganja za leto 2025 in 2026 praktično odstranila vse projekte na državnih cestah. Se samo še zaključujejo zadeve, ki so že v teku, tako da se bojim, da s tem našim optimistično zastavljenim projektom ureditve pločnikov v Črnem vrhu, ki naj bi jih v bistvu investirali skupaj z državo, vsaj zaenkrat ne bo nič. Občina bo sicer naredila stvari, ki jih lahko naredi sama, neodvisno od države, oziroma delujemo v tej smeri, se pravi, da se obnovi trg v Črnem vrhu, da se uredi cesta od glavne ceste do osnovne šole, ki je res nevarna, nepregledna, brez pločnika, brez javne razsvetljave. V to cesto se spotoma, v tej cesti se in električna infrastruktura in komunalna in vodovod se pač tam vse uredi. Ja, to so tiste glavne stvari. Žalosten sem tudi, da se praktično v proračunu ne vidi nadaljne obnove ceste skozi Kanomljo, za katero imamo že celo podpisane sporazume z državo. Ministrstvo za infrastrukturo pravi, da bodo vlagali v železnice. Jaz sem se malce pohecal, bo železnica tudi do Idrije. Ne? Odgovor sem dobil, da zaenkrat ne. Upam, da bomo tudi s aktivnim delovanjem na področju pogovorov z Ministrstvom za infrastrukturo, ki ga imamo ravno ta teden, dosegli, da se kaj nazaj vrsti v državni proračun tudi pred letom 2026.
V prvem delu so že kar nekaj povedala o proračunu za leto 2023 in 2024. Dotaknila so se tudi že športnih objektov, ki jim boste v prihodnosti dali kar nekaj poudarka. V kakšni fazi pa so trenutno ti projekti, v kakšnem fazi je prenova recimo Modre dvorane?
Ja, za Modro dvorano je praktično narejena vsa projektna dokumentacija. Samo obnova naj bi bila investicijsko vzdrževanje, se pravi, da se nekako ne bomo šli na področje gradbenega dovoljenja. Se pravi, Modra dvorana je zamišljena sprememba strehe, izolacijski ovoj, novo prezračevanje, prenova pač notranjih prostorov. Sam projekt je v redu, pač tak, kot mora biti po vseh standardih, ki veljajo za današnje čase. Zavedati se moramo, da Modra dvorana je bila zgrajena v 80-ih letih in deloma prenovljena v 90-ih. Drugi projekt, ki je pa še trenutno v projektiranju, oziroma je v projektiranju razsvetljava, pa je stadion v Idriji, ki naj bi ga dvignili približno za dober meter, na ta način pridobili nekaj dodatnega prostora, okrog igrišča za nogomet naredili tekaško progo, sicer ožjih dimenzij, ampak bi bila, ker v celotni občini imamo niti ene tekaške proge, prestavili tribune in naredili, se pravi, razsvetljavo stadiona, ki bi omogočala tudi treninge v tem času, pač ko je dan kratek oziroma noč dolga. Videti moramo, da nogomet je šport, ki se igra tudi pri nižjih temperaturah, na ta račun se lahko tudi trenira pri nižjih temperaturah. Je pa pri celi stvari, se pravi, pogoj razsvetljava in najverjetneje umetna trava oziroma neka hibridna trava, ki omogoča treninge večjega števila teh vadečih tudi v zimskem času. Vedeti treba, da vidi, sploh nimamo prostora, da bi lahko naredili še en rezervni stadion, tako da bo moral ta stadion zadostovati in za treniranje in za izvajanje tekem, tako da mora biti podlaga taka, ki se pač hitro obnavlja oziroma jo niti potrebno obnavljati.
Omenili ste v prvem delu pogovora tudi podhranjenost kulturnih objektov. Verjetno prepotrebno prenovo čaka tudi filmsko gledališče Idrija. Kako pa poteka ta projekt?
Filmsko gledališče Idrija je vse sprojektirano, je vloženo tudi ta projekt za gradbeno dovoljenje. Tukaj se nam delno zatika soglasi bližnjih sosedov, enkrat oziroma dva kroga pogovorov smo že imeli, en krog pogovorov nas še čaka. Jaz mislim, da na konc koncev, upam, bom rekel, da bomo razmislili vsi strezno glavo, kaj je pametno oziroma kaj je potrebno, na kakšen način bomo do tega prišli. Občina bo poskušala čim bolj iti nasproti tem bližnjim sosedom, se pravi, da se jim ne zniža bivanski standard glede na standard, ki ga imajo. In seveda pri gradni delati v tej smeri, da ne bo da bo čim manj ovirano življenje v tem krogu, kjer se pač to gradi. Vedeti pa moramo, da tukaj smo spet odvisni od sredstev z države in močno, močno upam, da se v bližnji prihodnosti pojavi kakšen razpis za večje obnove teh kulturnih objektov. Vedeti moramo, da je tudi gledališče, UNESCO spomenik, kakor tudi Kajzer, na katerem imamo veliko idej, pa ne financno. Se pravi, čakamo na gradbeno dovoljenje in na finance. Je pa veliko upov položenih v tej smeri.
Kako pa ste kaj zadovoljni s potekom del pri rekonstrukciji državne ceste na odseku med Spodnjo Idrijo in Idrijo, na odseku Marof? Veliko nejevolje v zadnjem času se mi zdi, da povzroča ravno ta del. Ljudje, ki se na dnevni bazi vozijo iz Idrije v Spodnjo Idrijo in obratno, se kar načakajo na semaforih. Včasih tudi slišimo oziroma vidimo na Facebooku, da sprašujejo, kaj lahko občina v tej smeri naredi, da se stanje izboljša. Kako ste vi zadovoljni s potekom del in ali dejansko občina lahko v tej smeri kaj naredi?
Ja, občina konstantno komunicira z izvajalci del. Vedeti pa moramo, da občina ni investitor v tem delu, ampak je investitor država, tako da konkretne je, bom rekel, da prav veliko se ne moremo razburjati na to temo, čeprav sodelujemo in dajemo razno razne ideje, kako in kaj. Ja, točka oziroma luč na koncu tunela je nekako vidna, zadevo naj bi nekako zaključili do konca septembra ali kakšen mesec kasneje. Kaj, skozi te, bomo rekli, zastoje, ki se delajo na Marofu predvsem, vidimo to, če obrnemo vse skupaj na mabilno optimistično plat, da Idrija in Spodnja Idrija sta v bistvu somestje. In to somestje bo s to izgradnjo kolesarske povezave še mnogo bolj somestje in mnogo bolj dostopno enemu drugemu, kot smo sedaj. Ja, jaz drugega ne morem reči kot to, da res bomo mogli potrpeti še teh par mesecev in potem zaživeti s to novo povezavo, ki mislim, da bo postavila nek nov standard tega bivanja na tem področju. Zavedati se pa moramo, no, da prihodnjem letu bo še malce bo še oviran promet na tej povezavi med Idrijo in Spodnjo Idrijo, ker se bo praktično na celotni trasi od Spodnje Idrije do mostu na Marofu v hribu nad cesto postavljala zaščitna mreža oziroma zaščitne mreže, ki bodo preprečevale padanje kamenja. Trudimo se pravi komunicirati z izvajalci, nekaj uspe, nekaj tudi ne, ker so omejeni sredstvi, ker ideje, kako stvar narediti bolj pretočno so, ampak stanejo toliko in toliko. Tako da ja, jaz upam, da bo stvar čim prej in da bo to narejeno res v zadovoljstvu vseh.
V začetku maja ste imenovali tudi novega podžupana za to mandatno obdobje. Bi mogoče lahko na tej točki samo malo pokomentirala vašo izbiro in mogoče izpostavila, kakšne funkcije bo novi podžupan imel?
Na začetku moram to povedati, no, da v bistvu sem se počutil odgovornega za to, da nisem ravno prave komunikacije, predvsem z mediji in z javnostjo imel okrog, bomo rekli, imenovanja novega podžupana. Novi podžupan je Andrej Poglajen, drugač je on vodja svetniške skupine Slovenske demokratske stranke v občinskem svetu. Predvsem pa je državni svetnik, se pravi trenutno edini človek iz naše občine, ki ima politično funkcijo v Ljubljani in na ta način tudi precej odprtih vrat. Zato mi je bila pač to nekako logična izbira v tem trenutku. Ja, Andrej bo imel zadolžitve zaenkrat predvsem na področju mladinske politike oziroma sodelovanja s krajevnimi skupnostmi. Predvsem skozi to sodelovanje s krajevnimi skupnostmi človek spozna, kako je občina, naša občina velika in kakšne so potrebe, tako da to mislim, da je poglavitna stvar, s katero se mora vsak podžupan nekako tudi ukvarjati. Ni pa rečeno, da je Andrej edini podžupan oziroma podžupanja, ki bo v mojem mandatu imenovan. po statutu občine Idrija imam možnost imenovanja še nekoga, za to imenovanje pa rabim še kar nekaj tehtnega premisleka, kdo bi to bil, in bo pač odločitev sporočena na boljši način, kot je bila ta.
Torej, bomo dobili še enega podžupana oziroma podžupanjo, ta odločitev je že padla, torej le razmišljate, kdo to bo?
Ne, zaenkrat odločitev še ni padla. Rabili smo enega podžupana, ki poleg teh stvari, ki sem jih povedal, predvsem lahko, bomo rekli, formalno pravno podpisuje vse zadeve v moji odsotnosti, tako da, ja, če grem na dopust ali pa kamarkoli drugam, trenutno občina lahko funkcionira brez podžupana oziroma podžupanje pa ne more.
Pa dajmo še malo spregovoriti o turizmu v sami občini. Ravno kar je za nami festival Idrijske čipke, 41. izvedba je že bila. Kako pomembne so tudi take prireditve, kot recimo festival Idrijske čipke, za prepoznavnost in za sam turistični razvoj mesta?
Letošnji 41. festival Idrijske čipke je po mnenju občanov in tudi prišlekov, ki so bili v naših krajih v zadnjih dneh, zelo dobro uspel. Zdaj, naj se ne šliši, ne vem, preveč hvalisovo, če rečem, da je bil festival preseškov, predvsem kar se tiče števila dogodkov, števila obiskovalcev in, bomo rekli, in samega kulturnega programa, ki je bil v bistvu izpeljan v teh dneh. Ja, jaz mislim, da Idrija toliko obiskovalcev, predvsem na sobotni koncertni večer, še ni videla, tako da je bila sam izbor izvajalca Sidarte in Marka Hatlaka in že pred Sidarto pač Džakuzi Kralja. Da je bila to dobra izbira, bilo je tudi zelo veliko tekmovalk in tekmovalcev na samem tekmovanju nedeljskem, pa tudi obiskovalcev je bilo precej več kot v zadnjih letih, tako da jaz mislim, da smo trend obrnili spet v pozitivo in da je treba razmišljati za prihodnje leta, kako vsem tem obiskovalcem, ki pridejo, čim bolj zapolniti dogajanje in jih, bomo rekli, pripeljati na čim več točk, ki jim jih lahko ponudimo v Idriji oziroma v občini Idrija v teh dneh, ne samo na področju klekljenja idrijske čipke.
Kje pa vi kot župan vidite največje izzive, mogoče pomankljivosti na področju turizma v občini?
S tem vprašanjem si kar nekaj ljudi beli glavo. Od mene Zavoda za turizm in nemalo občanov, ki me tudi ta, bi rekel, to vprašanje nekako poglavitno. Ja, predvsem imamo problem s tem, da v Idrijo prihajajo turisti, bomo rekli, fascinirani so po večini z izgledom naše občine, bom rekel tak vmes, ne gledajo luke na cestah, gledajo druge stvari, ki so pa res lepe pri nas. No. Predvsem imamo pa problem, no, tukaj če nadaljujem, pri ponudbi oziroma kako tem ljudem ponuditi tiste stvari poleg naših lepot in naše dediščine. Se pravi, gostinska ponudba, prenočitve, to so tisti poglavitni problemi, na katerih bo potrebno delati, zavedati se pa moramo, da ni naloga občine, da se gre gostinsko ponudbo, da se gre prenočitveno dejavnost. Občina mora omogočati pač pogoje, v okviru katerih ljudje vidijo, da lahko pač to dejavnost opravljajo. Je pa problem ne samo pri nas v Idriji, ampak po Sloveniji in sosednjih državah in zadnjič ob mojem obisku v Italiji in v Franciji, tudi povsod je problem, da trenutno sploh ni več ljudi oziroma ja, ljudi, ki bi se hoteli zaposliti na tem področju in je pač na področju praktično celotne Evrope rešitev uvoz kadra. Zdaj, ali je to rešitev, pa ne vem.
Kako pa, kaj poteka vaše povezovanje s drugimi župani, s drugimi občinami? Nedavno ste se srečali s tolminskim županom in županom Beljaka. Kako, kaj poteka vaše sodelovanje, kako se povezujete?
Ja, župani smo v bistvu skos na liniji. No? Tudi s temi župani, bomo rekli, te naše goriške severno-primorske regije, se poleg teh uradnih svetov regije in razvojnega sveta regije dobivamo večkrat tudi kar prek Skype-a, Zoom-a ali kakorkoli že. Predvsem župani teh štirih občin z upravnimi enotami, se pravi Ajdovščine, Gorice, Tolmina in Idrije. Drugače se mrežim v klubu neodvisnih županov, katerega sestanek in, bomo rekli, uradno ustanovitev kot društva pričakujemo prihodnji teden. Ja, v zadnjem času, ko nismo govorili, recimo, sem bil izvoljen v predsedstvo Skupnosti občin Slovenije, kot eden izmed županov občin z upravnimi enotami. Veliko mi pa pomeni, da sem bil tudi imenovan v delovno skupino za spremembo zakona o skladnem regionalnem razvoju, v katerem, bomo rekli, v sedanji izvedbi tega zakona je nemalo ovir za to, da Idrija na določenih razpisih sploh ne more sodelovati, ker je pač poudarek pri vseh investicijah oziroma pri dobivanju sredstev na obmejnih problemskih območjih, kar pa občina Idrija ni, in nekako moramo priti do tega, da se pogleda v tem zakonu, kaj je sploh problemsko območje. Če pogledamo, ne vem, Idrija je izpadla z tega problemskega območja zaradi tega, ker je manj kot 45 minut od avtocestnega križa. Po drugi strani pa je v obmejno problemsko območje občina Ajdovščina, ki ima praktično avtocesto skozi mesto, ima pa občina več kot 50% področja v območju Nature 2000. Se pravi, govoriti moramo o tem, kaj so tiste res poglavitne stvari, na podlagi katerih si problemsko območje. Idrija, pač mesto, se lahko s tem strinjam, ampak vse podeželje okrog, ki je pa problemsko območje, bomo rekli, na način, da je določena podhranjenost od infrastrukture do vsega drugega, pa moramo nekako spraviti do tega, da bomo lahko kandidirali za sredstva razvoja.
In za konec se mora vas seveda dotakniti še občinskega praznika. Namreč jutri 22. junija praznuje občina Idrija. Pripravili ste tudi kot običajno slavnostno sejo, na kateri boste podelili tudi nagrade letošnjim nagrajencem. Mogoče malo pokomentirava, kdo so letošnji nagrajenci in mogoče zakaj.
Ja, predvsem bom rekel, da v veliko veselje mi je to, da se je letos spet po kar nekaj letih bilo veliko predlogov za nagrade. V prejšnjih letih smo imeli mogoče kdaj celo malce problema, ali bomo imeli za vse nagrade dovolj predlogov. Letos je bilo predlogov dovolj. Na podlagi tega mislim, da so tudi izbrani pravi nagrajenci. Seveda je v vsakmu primeru je še za temi, ki bodo zdaj dobili nagrade, še toliko in toliko predlogov, ki bi si ravno tako zaslužili nagrade, pa jih pač v tem letu ne morejo zaradi določenega števila. Jaz ne bi poimensko razlagal, kdo so nagrajenci. Moram pa reči, da sem vesel, da so nagrade dobili taki, za katere tudi sam upam dati roko v ogen, da so ta pravi. Bi pa zdaj na koncu na kukorkoli še čestitev in nagrajencem za nagrade, ki jih bodo prejeli jutri. Občanom pa, bomo rekli, vesel praznik občine Idrija in predvsem vsem skupaj želim optimističen pogled v prihodnost, ker kukorkoli nismo najbogatejši, živimo pa v lepih krajih, z lepo naravo in jaz mislim, da z veliko možnostmi, če si jih le dovolimo spustiti vanje svoje domišlje.
Gospod župan, najlepša vam hvala za vaš čas in seveda vam želim jutri eno lepo praznovanje in iskrene čestitke ob občinskemu prazniku.
Hvala lepa in srečno.